Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня у передачи расповедем про идею объединения у один комплекс самоурадового прадшколя с белорусскими отделами номер 14 у Белостоку и початковой школы номер 4 у Белостоку, где так само навучается белорусская мова. Наведаем Гайновский белорусский лицей, где поразмовляем про экологию у школе, а на заканчивание передачи сустренемся с белорусским историком Юрием Грибовским. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый день! Прадшколле з беларускімі аддзеламі ў Беластоку існуе ўжо амаль 28 гадоў. Узнікла яно па ініцыятыве бацькоў, якія хацелі, каб іхнія дзеткі вывучылі беларускую мову. Сам працэс заснавання не быў просты, але канчаткова атрымалася, і сёння ў беларускіх аддзелах самаўрадавага прадшколля нумар 14 ў Беластоку вучыцца больш чым сотня дзяцей. Тым часам напрыканцы мінулага году гарадская ўправа Беластока выступіла з ініцыятывай аб'яднання гэтага прадшколля ў адзін школьна-прадшкольны комплекс разам з пачатковай школай нумар 14, у якой таксама частка дзяцей вывучае беларускую мову. Гэтая ідэя не спадабалася бацькам дзяцей з прадшколля, якія лічаць, што ў выніку можа гэта давесці да ліквідацыі адзінай такога тыпу асветнай пляцоўкі ў Польшчы. Пад петыцыяй супраць аб'яднання прадшколля са школай падпісалася больш за 700 чалавек. Эмоцій павысіў яшчэ таксама і той факт, што ініцыятыву падтрымліваюць райцы, выбраныя ў гарадскую раду з форум меншасцяў Падлашча. Тым часам у пятніцу прэзідэнт Беластока Тадэуш Трускаласкі вырашыў зняць з парадку заўтрашняга паседжання гарадской рады галасаванне над пастановай у гэтай справе. І хаця прэс-сакратар прэзідэнта Уршула Боублей гаварыла, што асноўная прычына гэтага рашэння – гэта патрэба дадатковых кансультацыяў і аналізаў у сувязі з планаванымі зменамі ў асветным праве ў Польшчы, гэтак званы «Лекс Чарнек», то аднак петыцыя і грамадскі фактар – тут nie bez znaczenia.
Wpływ na decyzję prezydenta przede wszystkim miały zmiany proponowane w prawie oświatowym, a propos Lex Czarnek, ale oczywiście ta petycja i głos mieszkańców, rodziców jest również niezwykle ważny i istotny i bardzo cieszymy się, że rodzice głos zabrali. Oczywiście również będzie brany pod uwagę.
Inicjatorka zbierania podpisał pod petycją u sprawie objednania szkoły i przedszkola Julita Ściepaniuk wykazuje pamiarkowny optymizm u suwiezi z raszeniem prezydenta Белостока.
Теперь маем информацию такую, что у понеделок этот пункт не будет голосованы, але чекаем на дальшие кроки. Я вельми чешуся, але я особисто, Юлита Степанюк, вельми чешуся, что маем час, але побачим, что у гэты час город будет робить. Czy on zaprosić nas na niejakie rozmowy, konsultacji, czy prosto będzie tak, jak było teraz, tak? U czas kaladał, tak? Ja nie prosto robić konsultacji. Nikogo nie zapraszają czy raniej.
Czy abba rozliczają na to, że was zaprosić do tych konsultacji?
Rozliczają, wiadomo, czemuż nie.
Siabra uprawy abjadnania ukaryść dzieci i młodzi, jak ja wywuczają białoruską mowę, abba Julia Kościna.
W ogóle jakby mnie zdaje to, że to pełna jakby polegka, że my możemy mieć czas. Что мы не стоим подпертые под стеной, мы мусим реагировать, разважно или не разважно, эта ситуация диктует как бы свою умову, коли есть некая прессия часу.
Что запропонуете, коли вас запросят?
Мы свои пропоновы до ухвалы уже склали, и мы хотели бы так само уже чуть отказ как бы, на эти пропоновы и на наш лист, и тогда починать некие перемовы и консультации. Мы наибольшую занепокоенность выражаем с нагоды того, что все-таки в детячем садку три группы вучацца беларускую мову як асноўную, гэта асноўная мова функцыянавання ў гэтых групах. У чацвёртай школе гэта ўсё-такі толькі і выключна дадатковы прадмет навучання. Мы занепакоены таго, што таксама з публічнай прасторы знікае такая пляцоўка, як 14-я пра школе унікальная, з унікальнай нават шыльдай, з унікальнай назвай, зусім гэтага не будзе ў комплексе школаў. Мы занепакоены тым, што ў ўсё ж такі ў дзіцячым садку дзеці дыяспары могуць свабодна вывучаць мову, а ў чацвёртай школе ад гэтага года дзеці дыяспары, дзеці з беларускімі пашпартамі не могуць вывучаць беларускую мову. Все гэтыя пытанні як бы яны для нас балючыя.
Я маю надзею, што нашыя райцы, так, яшчэ раз падумаюць, каго яны рэпрэзентуюць, чый інтарэс яны рэпрэзентуюць, чы выборцаў наш беларускай меншасці ў Беластоку, у Польшы, дыяспары, якая таксама мае магчымасць галасаваць, чы проста нейкія другія інтарэсы. Побачым, просто побачым. Я чакаю на конкретныя крокі за стороны горада.
Басю, ты была ініцыятаркай заснавання гэтага прадшколля з беларускімі групамі ў Беластоку. Як сёння ўспрымаеш гэты, што мне гаварыць, закалот вакол аб'яднання прадшколля і школы?
Я радая.
Адна з ініцыятарак заснавання беларускага прадшколля ў Беластоку – Барбара Пякарская.
Але ведаеце, чаму я радая? Рада я, што такія бацькі паявіліся. І так праўду сказаўшы, на нашай сіле, на сіле бацькоў, паўстала і прадшколле, і школа, адна, другая, трэцяя. Навучанне беларускай мовы ў Беластоку, паўстала абба. Усё гэта была сіла бацькоў, з'яднаная з сілай настаўнікаў, настаўніц. І праўду сказаўшы, калі я пабачыла, што ёсць новая сіла ў новых бацькоў, я зразумела, што гэтая праблема, якая з'явілася, яна толькі як праверка для нас усіх. І калі такія бацькі ў нас ёсць, я думаю, што абсалютна ўсё магчымае і ўсё будзе добра.
Прадшколле застанецца?
Я не ведаю. Якбы, я думаю, што тое, што дзяўчаты сказалі, якбы не ў тым справа, бо тут не справа ў тым, што мае застацца прадшколле аддзельна, школа аддзельна. Галоўнае, каб захавана было права навучаць нашых дзяцей на беларускай мове, каб гэта было запісанае, каб нам ніхто не адабраў гэтага. І каб фактычна гэта адбылося з пашанай да нас таксама. І мы ўжо, думаю, натолькі спелая тут частка грамадства, што проста мы не дазваляем сабе на такі брак пашаны.
Вы як бацькі адчуваеце гэтую сілу, пра якую сказала Барбара?
Так, ну проста знаеце, цяпер калі мы маем больш як 700 галасоў і мы бачым там назвіска нашых бацькоў з нашага садка, мы просто цяпер знаем, што ёсць магчымасць штось проста зрабіць. І проста бачым, што ім не ўсё раўно, што яны хочуць дзеваць на рэч нашых дзеці. І думаю, што гэты патэнціал трэба выкарыстаць таксама і ў будучыню.
Заўтра падчас паседжання гарадской рады ў Беластоку не будзе галасавання ў справе аб'яднання прадшколля з беларускімі аддзеламі са школай нумар 4. Гэта, аднак, не абазначае, што тэма не вернецца. Райца Анна Мішук, якая была выбраная як прадстаўнік форум меншасці Падлашша, заявіла, што будзе прапанаваць папраўкі ў пастанову датычную паклікання школьна-прадшкольнага комплексу. Тым часам старшыня форум меншасцяў Падлашша Яраслаў Вердоні на профілі форуму ў Фейсбуку апублікаваў заяву, у якой між іншым чытаем: «Radni Rady Miasta Białystok, wchodzący w skład Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy kandydowali z ramienia Forum Mniejszości Podlasia, nie reprezentują naszego forum. Zdecydowanie odcinamy się od stanowiska radnej Joanny Misiuk, która na posiedzeniu komisji poparła projekt uchwały w sprawie tworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego numer 7. Do temy na pewno będziemy wiertatca u naszych czarchowych pieradaczach».
Yeah.
Адгоду Хайнаўскі беларускі ліцэй пры супрацоўніцтве з белавежскім нацыянальным паркам, Хайнаўскім паветам і адной са школаў у Пінску рэалізуе праект «Прыродная скарбніца панад межамі». Гэта, можна сказаць, першы такога тыпу прыродазнаўча-культурніцкі праект у школе, але экалагічная ці прыродазнаўчая тэматыка ў ліцэі прысутнічае здаўна, гаворыць настаўніца біялогіі ў Гайнаўскім беларускім ліцэі Аліна Пліс.
Ну, самое слово «экалогія», яно так у нас троху не вельмі добра асацыюецца. Мне здаецца, што больш не экалагічная, а прыродазнаўчая. Таму што ну, мы ў такім цудоўным месцы за плотам Белавежская пушча. І яна заўсёды тут была і заўсёды тут будзе. Чи мы будзем ахоўваць, чи не будзем. Таму што прырода сільнейшая, чым чалавек. Хаця чалавек заўсёды хоча яе сабе падпарадкаваць, но яна і так зробіць свае, што мы бачым у асяроддзі. Гэтымі тэмамі я займаюся вельмі доўга. Я працую ў Гайнаўскім ліцэі з вышка 30 гадоў. І такія прыродазнаўчыя тэмы ў нас у школе кажуцца кожны год. Яны разныя. Да гэтуль яны былі такія больш навуковыя. Супрацоўніцтва з асяродкамі навуковымі ў Белавежы і тутай наша Беластоцкая палітэхніка і Гайнаўскі аддзел. Такія навукова-знаўчыя.
А моладзь удзельнічае ў такіх экалагічных івентах, як, скажам, прыбіранне свету, там пратанне лесу ці нешта такое?
Калісьці так. Пратанне лесу, прыбіранне свету, так. Калісьці так. Цяпер не. Чаму не? З аднога боку, таму што мая такая ідэя, не трэба прыбіраць, калі не будзеш смеціць. І мне здаецца, што я не зусім згаджаюся з ідэю прыбірання, таму што адзін раз у год пайду папрачу і з сумення свайго здыму то, што я цэлы год пра гэта зусім не думаю. Мая ідэя такая, і вось я стараюся на уроках і на занятках з моладзю, калі паявяецца гэта тэма, гаварыць і пераконваць да таго, што кожны дзень у кожным сваім паступку ты в якісьці спосаб вплываеш на свет, які кругом цябе. Не смеці, не купляй непатрэбна. Калі ўжо купляеш, думай пра тое, ці сапраўдны мусіш купіць 5 бутылочок якогось плыну, чи можа адну трошкі большую. І таму я не вельмі ахвотна да гэтых парадкаў свету і парадкаў лесу падходзіла. Дык у нас, у нашым рэгіёне ад нейкага часу не арганізуецца такіх акцій, таму што стала гэта вельмі складана на тое, каб вучань непэлналетні мог узяць у гэтым удзел, мусіць выразіць згоду бацькі. Гэта стала таксама складана для нашых ласоў арганізаваць такія мерапрыемства, і мы проста трошку на інных мэтах.
А як ёсць з экалагічным падыходам сярод моладзі?
Вядома, маладыя людзі вельмі абазнаныя ў экалогіі, то значыць тыя, якія хочуць быць абазнаныя. Трэба дбаць пра нашую зямлю, да таго, што мы не маем іншага дома. І як размаўляю з маімі сябрамі, тая экалогія, дзе з цімі размаўляем пра тое, што так. Мы ведаем пра нашыя абавязкі для зямлі, так могу сказаць.
Ведаць гэта адно, а другое гэта рабіць так, як гаварыла ваша настаўніца. Ці сапраўды, будучы на нейкіх закупах, думаеце пра тое, каб не купляць нечага, што непатрэбнае, альбо купляць у гэтых большых бутылках?
Думаю, уже, бо ж напэвна думае, бо я сама, я як ёсць на закупах, чы штось купляю, то зварэчую ўваху на сёе, чы бару больш, чы менш, Kaj v nekupljač čeho, što na mene bude potrebno je?
Ekologija. Вельми важная справа. Так як дзяўчыны сказалі, няма ў нас другой зямлі, і хаця латаем у космас гэта і так толка для выбраных і не для нас, але справа экалагічная вельмі ў нас у школі такую мають традицію. Усе знають про якісь там мае, калі може, радикальныя погляды ў гэтай квесті, але у экалагічнай алімпіадзе у нас бяруць удзел вучанікі і можна сказаць, што сапраўдны штогод, які яшчэ вялікія сукцэсы на ўзравіні цэнтральнага этапу ёсць. І вось з класа дзяўчат Дамян Іванюк. Таксама у прошлым годзе першае месца ў ваяводстве падлажскім і ўдзельнік цэнтральнага этапу. Так што мне здаецца, што экалагічныя справы ў Белы ліцэі зусім не кепска.
Пра экалагічна прыродазнаўчую тэматыку ў беларускім ліцэі ў Гайнаўцы распавядалі настаўніца прыроды Аліна Пліс, ды вучаніцы трэцяга класу Кацярына Станько і Дар'я Адамчук. Варта тут дадаць, што ў апублікаваным на мінулым тыдні рэйтынгу ліцэяў, які бярэ пад увагу поспехі вучняў у агульнапольскіх прадметных алімпіядах, Гайнаўскі ліцэй апынуўся на 22-м месцы, а Бельскі – на 19-м.
Завсёды свечить сонца, а про снег і не чуваць.
Снег, мы поехали отпочивать туды.
Где завсёды много неба і солёная воды.
З раніцы пайшли на дегустацію віна.
А на завтра всё ляжали, голова болела нам.
Вот і напіліся мы не свежае воды.
А на завтра всё ляжали, бо болели животы.
Давай, давай, отпочивай, бай-бай. Тут-тут туристы, авантуристы. Ось всё приємно.
Экскурсійнае бюро.
Ты экскурсія праходзіла па барах і бістро.
Мы палезлі ў горадзе аблокі і арлы.
МЧС нас з табою праз два дні адтуль знялі.
Потым нам цыганкі нагадалі добры лёд.
Руску так пазалачылі, што шкада была да слёз.
Потым напаткалі мы ў бары дзвюх жанчын.
А назаўтра ўсё ляжалі, не пайшло нам клафілі.
Давай, давай,
адпачывай, вай-вай.
Тут-тут турысты, авантурысты.
Приємна, усе корисна.
Тут-тут туристи, авантуристи. Марки я виспи, буенависта.
Ось і завершилося курортне життя.
Тільки море не побачили, а так чудово все.
Почекай, ось ми відпочинку відпочнем.
З подвоєною силою відпочивати почнем.
Давай, давай.
Отпочивай, вай-вай.
Тут-тут туристы, авантуристы.
Ось все приємно, ось все корисно.
Тут-тут туристы, авантуристы.
Маркія виспи, буєна ліста.
Юры Грыбоўскі здаўна жыве і працуе ў Польшчы, аднак у полі яго зацікаўлення ўвесь час застаецца гісторыя Беларусі. Прытым вельмі розныя яе аспекты. Zajmował się on między innym historią prawosławnej cerkwy, Białorusami u polskich regularnych wojskowych farmowaniów, czy białoruskim niezależnickim ruchom uchady 1939-1954. Jedna z jego książek dotyczyć tak sama pracownej emigracji z Polski u Latwii i Estonii u międzywojenny czas. Heta tak sama historia Białorusów, bo większość tych emigrantów heta byli mianowita Białorusy z zachodniej Białorusi, a mówić Jury Grybowski.
Heta książka ma jak крышку такие особистые, как ранее, потому что моя бабуля 2 года працавала ў Латвіі даваенны час, гэта канец 30-х гадоў. Яна паехала ў якасці сельскагаспадарчай работніцы, вось менавіта з віленскага ваяводства. Паехала і там працавала ў Латвіі, зарабіла грошы і вярнулася да хаты. Яна вельмі любіла распавядаць гэту гісторыю, успамінамі вярталася да вось гэтага эпізоду свайго жыцця вельмі часта. Яна распавядала вельмі падрабязна, я яшчэ тады быў падлеткам, гэта зрабіла на мяне пэўна уражанне. Я яе распытываў пра асобныя дэталі і вельмі цешыўся, што своечасова здолеў запісаць яе ўспаміны таксама, якія потым выкарыстаў у сваёй навуковай працы. Дык вось, як аказалася, не толькі яна, але таксама яе сяброўкі, знаёмыя ездзілі ў Латвію. І вось такім чынам з'явілася зацікаўленне гэтай праблемай, ну і вырашыў з гэтага зрабіць нейкую навуковую працу, нейкае навуковае даследаванне. І чым больш я гэтым займаўся, чым глыбей уваходзіў гэту праблему, тым больш для сябе адкрываў нейкія невядомыя рэчы. Штораз больш гэта тэма для мяне рабілася цікавейшая, шмат было пытанняў, на якія потым знайшоў адказ. І вось гэта тэма, яна вельмі цікавая і, на жаль, мала даследаваная. І як у Польшчы, але таксама і ў Беларусі мала даследаваная. Ёсць асобныя працы, прысвечаныя гэтай эміграцыі рабочай з заходняй Беларусі, але як бы ўвогуле яна тычыцца як бы вось гэтага міграцыйнага руху, які адбываўся ў розныя краіны. А асобна так склалася, што ніхто вось гэтай праблемы не даследаваў гэтага міграцыйнага руху з заходняй Беларусі ў Латвію і Эстонію. Аказваецца, што ў міжваенныя гады гэта быў вельмі папулярны напрамак, куды ехалі людзі за хлебам. Ехалі туды за хлебам. Дастаткова сказаць, што ў Латвію выехала больш як 100 тысяч грамадзян. І ў большасці гэта былі менавіта вось ураджэнцы Наваградчыны, Віленшчыны, часткова Падляшча і Палесся. Некаторыя ехалі туды некалькі разоў, разумееце? Паехалі сёлета, паехалі ў наступным годзе, вось выязджалі, вярталіся. Аб чым гэта сведчыць? Гэта сведчыць аб тым, што гэтыя напрамкі былі вельмі папулярныя. Людзі там сапраўды маглі паехаць зарабіць і тым самым палепшыць свой матэрыяльны дабрабыт, і гэтым менавіта карысталіся. Я сказаў, што больш як 100 тысяч паехала ў Латвію, і гэта толькі па афіцыйных статыстыках. А мы ведаем, што была яшчэ нелегальная эміграцыя, шмат хто нелегальна пераходзіў мяжу, а была тады мяжа паміж Польшчай і Латвіяй, якраз вось Браслаўшчына, Свінцяншчына, гэтыя раёны, і людзі там проста нелегальна працавалі. Што тычыцца Эстоніі, то туды выехала менш людзей, значна менш, недзе так ад 5 до 8 тысяч, але толькі таму так мала было, што эміграцыя ў Эстонію была вельмі такой, маладой, так бы мовіць. Яна пачалася толькі ў 37 годзе, і калі б не пачатак вайны другой сусветнай, то яна бы працягвалася, я думаю, што было б не менш, чым у Латвію жадаючых выехаць.
Чым займаліся беларусы ў Латвіі, ў Эстоніі?
У асноўным гэта была праца ў сельскай гаспадарцы. І Латвія, і Эстонія належалі да краін аграрных. Там развівалася вельмі дынамічна ў першую чаргу сельская гаспадарка. І тыя работнікі, тыя эмігранты працоўныя, якія выязджалі з Польшчы у гэтыя прыбалтыйскія краіны, яны былі сялянамі. І фактычна займаліся на чужыне тым, чым займаліся ў сябе. Выконвалі розныя сельскагаспадарчыя працы. Выязды вось гэтыя ў Эстонію, ў Латвію, яны мелі характар сезоннай эміграцыі. Гэта значыць, што большасць людзей выязджала недзе ў красавіку, калі распачыналіся працы на полі, а вярталіся недзе так кастрычнік, лістапад, калі фактычна ўжо ўсе працы на полі, жнівы, напрыклад, таксама скончываліся.
Шмат ёсць крыніцаў да гэтае тэмы?
Так, крыніцы ёсць, толькі праблема ў тым, што яны вельмі расцярушаныя. Вось гэта было вялікай складанасцю маёй навуковай працы, паколькі частка крыніц знаходзіцца ў Польшчы, у прыватнасці ў Варшаве, гэта ў асноўным дакументы Міністэрства замежных спраў Польшчы, якое адказвала за вось гэты міграцыйны рух, а другая частка крыніц знаходзіцца ўжо на месцы. Гэта ў Рызе, у Таліне. Вельмі шмат матэрыялаў знаходзіцца ў архівах Літвы і Беларусі, паколькі вось, ну, большасць з гэтых эмігрантаў паходзілі менавіта з Віленшчыны на Ваграчыны, то дакументы мясцовага самакіравання, якое было адказана за рэкрутацыю гэтых людзей, яны ўсе знаходзяцца менавіта ў Вільні, Маладэчні, Цігародні.
Чи прыклад вашай бабулі, якая паехала там, зарабіла грошы і вернулася, гэта характэрны для большасці беларусаў, чи ўсё ж такі была нейкая частка, якая там засталася?
Большасць тых, хто паехаў, вярталіся на пачатку. Але з года на год павялічвалася лічба тых, хто ехаў на 2, на 3, на 4 гады, а некаторыя нават і там заставаліся. Чаму? Таму што там яны знаходзілі лепшыя ўмовы жыцця, лепшыя ўмовы працы. Урад Латвіі і Эстоніі таксама гэтых людзей заахвочваў, надаючы нейкія прывілеі, такія сацыяльныя палёгкі. Вось гэта ўсё спрыяла таму, каб гэтыя людзі заставаліся. Калі распачалася вайна ў верасні 39 года, то ў Латвіі знаходзілася не менш як 40 тысяч польскіх рабочых эмігрантаў і не менш як 5 тысяч знаходзілася ў Эстоніі. І гэтыя людзі мусілі адказаць сабе на пытанне, ці вяртацца, вяртацца ў новую рэчаіснасць, краіну, з якой яны выязджалі, ўжо не было, яна не існавала, ці застацца шукаць лепшай долі вось менавіта ў прыбалтыйскіх краінах. І паводле маіх меркаванняў значная частка засталася. Пасля 39 года гэтыя людзі, як кажуць, запусцілі карані ў Латвіі, ў Эстоніі. Некаторыя там ўжо мелі сем'і, напрыклад, і ўжо так і засталіся, не вярнуліся на бацькаўшчыну.
Урады Латвіі і Эстоніі спрыялі гэтай эміграцыі. А як да гэта ставіўся польскі ўрад?
Палітыку польскага ўрада міжваеннага можна было характарызаваць як праэміграцыйную. Мы ведаем, што эканамічная сітуацыя краіны ў міжваенны час была вельмі цяжкой, вельмі складанай, і ўрад бачыў проста, ну, як бы ў эміграцыі, ў гэтым адтоку, так бы мовіць, эмігрантаў, магчымасць на пераадоленне пэўнага крызісу, дэмаграфічнага крызісу, гэта перанаселенасць краіны, і эканамічнага крызісу, таму што было вялікае беспрацоўе, і вось эміграцыя разглядалася як такі сродак, каб палепшыць, вырашыць гэтыя ўсе пытанні. Што адпавядала, безумоўна, эстонскаму ўраду і латвійскаму ўраду, чаму? Таму што гаспадарка гэтых краін, яна ў значнай ступені залежала ад іншаземных работнікаў. Яны ведалі, што калі, напрыклад, гэты рух спыніцца, то гэта адмоўна паўплывае на стан, на кандыцыю сельскай гаспадаркі.
Размова з Юрым Грыбоўскім канчае сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Запрашаю слухаць чарговыя беларускія выпускі ў эфіры «Радіо Беласток». Бліжэйшы з іх ужо заўтра без 15:00 вечара. Сустрэнецца з вамі Анна Пятроўская.
Трэба прызнаць, трэба сказаць, рады бы і сюды завітаць, і з пачуццём гуртам спяём, тое, што хочам вам пажадаць. І з пачуццём гуртам спяём, тое, што хочам вам пажадаць. Мы вам жадаем, каб на вашых для вас не прощаваем еще не раз, и в добрый час.